Vatnaskil. Málþing geðhjálpar nýtt sjónarhorn í geðheilbrigðismálum. Staðsetning, þingsalir, Reykjavík Natura 1. febrúar 2018. Fundarstjóri Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, sviðstjóri sálfræðisviðs Háskólans í Reykjavík. Dagskrá. 13-13:15 opnunar ávarp Hrannar Jónsson, formaður geðhjálpar. 13:15-14 þarf breyttrar hugmyndafræði við stefnumótun og framkvæmd þjónustu Dainius Puras, sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna í geðheilbrigðismálum og prófessor í barnageðlækningum og lýðheilsu við Háskólan í Vilnius. 14-14:45 heildræn sýn á manneskjuna. Stefnumið andlegrar og líkamlegrar vellíðunar. Peter Kindermann, prófessor í klínískri sálfræði við Liverpool Háskóla og varaformaður breska sálfræðingafélagsins. 14:45-15 sjónarhorn notanda Jónína Sigurðardóttir, notandi geðheilbrigðis þjónustunar. 15:15:15 kaffi, 15:15-16 fyrir framgerð ákvarðan taka í geðheilbrigðis þjónustu, tækifæri og áskoranir, Fiona Morrissey, doktor í fyrirframgerðri ákvarðanatöku innan geðheilbrigðis þjónustunar. 16:16:15 sjónarhorn notanda, Ágúst Kristján Steinarsson, notandi geðheilbrigðis þjónustunar. 16:15-16:45 pallborðsumræður. Hannar Jónsson, Dainius Puras, Peter Kindermann, Jónína Sigurðardóttir, Fiona Morrissey og Ágúst Kristján Steinarsson. Þáttakendur eru vinsamlega beðnir að skrá sig á málþingið með því að senda tölvupóst með nafni þáttakanda og nafni og kennitölu greiðenda verkefnisstjóri hjá gethjálp.is. Aðgangseyrir 2.500 krónur, frítt fyrir félaga í geðhjálp.